Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-istat ta' Queensland jiftaħ il-frontieri tiegħu għal Sydney u l-istat ta' Victoria. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tilqa' l-aħbar ta' vaċċin ieħor kontra il-coronavirus. F'Malta imut il-kittieb u akademiku Oliver Friġieri. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Queensland se jiftaħ il-frontieri tiegħu għal Sydney fil-bidu tax-xahar d-dieħel wara li dan laħaq rekwiżiti meħtieġa. Il-Premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk tgħid li anke r-residenti ta' Victoria wkoll se jkunu permessi fi Queensland mill-ewwel ta' Deċembru jekk jibqa' fl-istat kurrenti li jinsab fih fejn titħol din l-imxija. Intant hija tgħid li d-deċiżjoni li tiftaħ l-istat tagħha għal South Australia għadha tibqa' tiġi diskussa minħabba il-grupp ta' każijiet li jinsab fit-tramuntana ta' Adelaide.
We do want to encourage families to get together before Christmas. This has always been the aspiration of the National Cabinet. So from the 1st of December, if all things are going well for Victoria, tomorrow both New South Wales and Victoria will be open for Queensland. Queensland families can travel there and vice versa from the 1st of December.
Intant għall-ewwel darba fit-tmien xhur ma jinsab l-ebda każ ta' coronavirus fl-istat ta' Victoria. Id-Dipartiment tas-Saħħa u s-Servizzi Umani jgħid li l-aħħar pazjent li għandu fuq id-design sena ġie ċ-ċertifikat li fieq mill-coronavirus u ħareġ mill-isptar il-bira. L-istat ilu issa 25 jum konsekuttiv mingħajr ebda infezzjoni ġdida jew mewt mill-coronavirus. Il-Premier ta' Victoria Daniel Andrews jgħid li waqt li dan huwa suċċess sinifikanti il-pandemija.
Even with this run of 0 days, no active cases, very strong testing performance, and people who are just doing the right thing, playing their part, until a vaccine arrives, this is something that's going to be with us for the foreseeable future.
L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa laqgħet l-aħbar ta' vaċċin ieħor it-tielet wieħed li qiegħed juri riżultati tajbin ħafna fl-aħħar stadji tiegħu. Il-kumpanija farmaceutika AstraZeneca u riċerkaturi mill-Università ta' Oxford jgħidu li l-vaċċin tagħhom għandu 70% effettività kontra il-coronavirus. Intant jgħidu li jista' jkollu 90% effettività jekk il-persuni jieħdu l-ewwel nofs doża biss u wara doża sħiħa. Il-kapxin stata l-Organizzazzjoni tas-Saħħa Dr. Soumya Swaminathan tajt li jider li l-vaċċin ta' AstraZeneca se jkun iktar faċli u irħas biex ikun imqassam madwar id-dinja minn vaċċini rivali oħra.
It can be stored in the ordinary refrigerated temperatures of 2 to 8 degrees and is stable at that temperature, and that of course has huge logistical advantages for transporting and delivering this vaccine to cities and towns and villages and rural areas around the world. And we hope there will be more vaccines like that.
Il-Parlament Malti il-bieraħ sellem il-memorja ta' Oliver Friġieri li miet is-sibt li għadda u semma il-legat li ħalla warajh il-professur fil-qasam tal-letteratura u l-identità Maltija. Fil-bidu ta' seduta l-speaker Angelo Farrugia qal li Friġieri kien ikona tal-letteratura u ħassib fl-impenn biex il-pajjiż jimxi l qudiem. Il-wieb tal-Oppożizzjoni Robert Kutajer qal li Malta tilfet ikona tal-ħsibijiet li mexxa l qudiem Oliver Friġieri favur il-lingwa Maltija. Gvern Malti qal li l-professur Oliver Friġieri se jkun qiegħed jingħata l-aħħar tislima permezz ta' funeral li se jiġi organizzat mill-istat bħala rikonoxximent għall-kontribut straordinarju li wettaq briss il-pajjiż u niesu tul il-karriera tiegħu. Il-professur Friġieri ma kienx biss kittieb prolifiku mill-aqwa u ġgant tal-letteratura Maltija, iżda x-xogħlijiet tiegħu tradotti f'diversi lingwi kisbu wkoll rikonoxximent fuq livell internazzjonali. Il-biraħ f'Malta saret iċ-ċerimonja tal-ħatra ta' Ministri ġodda fil-Kabinet wara li l-Gvern ħabbar tibdil fit-tmiem il-ġimgħa li għadda. Iċ-ċerimonja saret fil-Palazz ta' Sant'Anton taħt il-patroċinju tal-President George Vella. Fost il-Ministri ġodda fil-Kabinet, Mirjam Dalli nħatret Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli u Clyde Caruana Ministru tal-Finanzi u x-Xogħol. Intant Justine Caruana qed terġa' tirritorna fil-Kabinet wara li jirriżenjat f'Jannar li għadda. Nħatret bħala Ministru għall-Edukazzjoni minn flok Owen Bonnici. Il-portafol ta' Bonnici nbidel għal dak ta' Ministru għar-Riċerka, Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara COVID-19. Clayton Bartolo intant li kien segretarju parlamentari jingħata l-Ministeru tat-Turizmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur waqt li Giulia Farrugia Portelli li kienet Ministru għat-Turizmu issa hija Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-ħajja. Dan ifisser li issa il-Kabinet għandu 20 ministeru flok 17 u 6 segretarji parlamentari flok 8. Il-kap eżekuttiv ta' Qantas, Alan Joyce, jgħid li l-passiġġieri mhux se jkunu permessi jtiru ftit-tjiriet internazzjonali jekk ma jkunux imlaqma kontra COVID-19. Joyce jgħid li din se tkun policy stretta mingħajr riservi meta s-servizzi internazzjonali tal-ajru jerġgħu jibdew. U qal lin-Nine Network li l-kapijiet ta' kumpaniji oħra tal-ajru madwar id-dinja jaqblu dwar il-ħtieġa li l-passiġġieri jkunu mlaqma.
What we're looking at is how you can have a vaccination, a passport, an electronic version of it that certifies what the vaccine is it acceptable to the country you're traveling to. So there's a lot of logistics, a lot of technology that'll be needed to put in place to make this happen. But the airlines and the governments are working on this as we speak.
Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, li jena ammettiet li kisret il-regoli tas-saħħa il-ġimgħa l-oħra meta naqset li tiżola lilha nfisha waqt li kienet qiegħda tistenna r-riżultat ta' test tal-coronavirus. Ir-regoli tal-istat jirrikjedu li min ikun għamel it-test ikollu jiżola lilu nnifsu sakemm jirċievi riżultat negattiv. Berejiklian tgħid li ma kellix sintomi konsistenti ma' dawk tal-coronavirus u ħadet it-test b'kawzjoni biss wara li bdiet titlef leħena. Intant ammettiet li kompli taħdem fl-uffiċċju tagħha fi żmien li kienet qed tistenna r-riżultat.
So I should have closed my door and not had anything to do with anybody. But I didn't because it all happened so fast. And it was budget day. I thought I was doing the right thing because I was being overly cautious. And you know, in hindsight, I should have shut my door and not had any contact for 90 minutes, but I didn't do that. I just acted normal. And I can't tell you what I did in that time because I can't remember. But I'm sure what I do know is I left my door open so people could have come in and out.
Il-Kamra tal-Ispiżjara f'Malta kitbet lill-President George Vella biex jintervjeni fid-dibattitu fuq il-liġi tal-ugwaljanza f'isem l-Ispiżjara peress li jħossu li l-abbozz kurrenti jikser id-drittijiet umani tal-professjonisti mediċi. L-abbozz ġie kritikat minn diversi organizzazzjonijiet u d-dibattitu dwaru wasal fl-istadju finali tiegħu jiġifieri fil-Kumitat Parlamentari għall-aġġudikazzjoni tal-liġijiet li għandu jiltaqa' llum. Il-Kamra tenniet li l-professjonisti ma jistax jitihdilhom id-dritt tagħhom għal-libertà tal-ħsieb u l-kuxjenza fil-kuntest tas-saħħa legali u l-abbozz tal-liġi kurrenti jimmina dak li kienu ħalfu meta daħlu fil-professjoni, jiġifieri li jieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq ix-xjenza, il-kuxjenza u l-kodiċi tal-etika. Dr. Martin Balzan, il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba, qal li jekk l-abbozz tal-liġi tal-ugwaljanza jibqa' kifinu, allura jista' jwitti t-triqa dħul tal-abort u l-eutanasja. L-Organizzazzjoni Dinija Meteoroloġika tajt li nuqqas fl-attività industrijali marbuta mal-pandemija ir-riżulta f'nuqqas ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-ambjent iżda ma naqqasx mill-livelli tagħhom fl-atmosfera. Bosta xjentisti qegħdin jistennew nuqqas kbir fl-emissjonijiet din is-sena hekk kif il-miżuri għall-immaniġjar tal-coronavirus ġalu ajruplani, vapuri u miljuni ta' nies jieqfu mill-attivitajiet tagħhom ta' kuljum. Intant l-organizzazzjoni ddeskrivjet il-nuqqas emissjonijiet din is-sena ta' bejn 4.2 u 7.5 bħala qattra f'oċean. Il-kap ta' riċerka fl-ambjent u l-atmosfera Dr. Oksana Tarasova tajt li jittibdil fil-konċentrazzjoni tal-karbonju li jikkontribwixxi għasħana fit-temp globali, mhux se jkun differenti mis-soltu.
Despite the fact that it looked like that the world stands still, we get only the decrease 4-7% in emissions which we produce. So our whole economy and our consumption partners actually wire us to the extremely high emissions.
Il-pulizija f'Malta arrestat tfajla ta' 20 sena mill-Birgu f'rejt ta' droga li saret f'garax il-Marsa fejn saret qabda kbira ta' drogi. Fis-qarrija l-pulizija spjegat li kienet ordnata tiċċirkonda binja fil-Marsa. Il-pulizija mis-Special Intervention Unit kellhom iqattaw bib tal-ħadid li jintuża bħala aċċess bil-komplement tal-bib tal-garax imbarrat minn ġewwa bil-Bricks. Mali daħlu ġewwa l-pulizija arrestaw li tfajla li kienet ġewwa u allegatament kienet qiegħda tbih drogi. F'waħda mill-kmam il-pulizija sabet drogi eroina, kokaina u crack cocaine li kienu ilhom lesti f'kontenituri sabiex jinbija bil-valur tagħhom ilaħħaq l-4,000 euro. Instab ukoll ammont konsiderevoli ta' flus kontanti. It-tfittxija saret permezz tas-sezzjoni tal-klieb tal-pulizija kif ukoll bl-assistenza tal-pulizija tal-forensika. L-investigazzjoni u l-każ ikomplu għaddejjin fil-qorti. Il-Union tal-ħaddiema ta' trasport qiegħda tappella lill-Gvern Federali biex tistabbilixi inkjesta urġenti wara il-mewt ta' ħaddiem li ġor likel fuq rota ġewwa Sydney. Iċ-ċiklista minn Uber Eats li għadu ma ġiex identifikat intlaqat minn trak f'Redfern il-bieraħ fil-għaxija mit fil-post tal-inċident. Huwa il-ħames ħaddiem li jaħdem f'dan ix-xogħol li mit fl-Awstralja fl-aħħar tliet xhur. Is-segretarju tal-Union Michael Kane jgħid li l-ħaddiema ta' Uber Eats u kumpaniji oħra tal-ġar tal-ikel se jkomplu jitilfu ħajjithom jekk il-gvern ma jieħux azzjoni.
It's time to put in place a system, a tribunal that has the flexibility to look into this work in the modern economy and put in place such rights and obligations as are necessary to protect workers and to hold these companies that are reaping billions in our economy to account.
Prosekuturi fil-qatar jgħidu li l-pulizija fl-ajruport li jordnaw l-eżaminazzjoni interna medika ta' nisa passiġġieri wara l-instabet tarbija ta' twelid fl-iskart jistgħu jiffaċċjaw sentenza ta' priġunerija għal 3 snin. Intant ma hux ippubblikat in-numru ta' akkużati involuti f'dan il-każ li anqal il-kundanna tal-Awstralja kollha. Omm it-tarbija abbandunata tiffaċċja sa 15-il sena priġunerija jekk tinstab. Jidher li l-mara telqet mill-pajjiż wara l-instabet it-tarbija iżda il-prosekuturi jgħidu li analizi tal-ġenetika tat-tarbija għenitom jidentifikawa kif ukoll missier it-tarbija. Naddu issa r-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 72 ċentesmu Amerikan, għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 16 euro ċentesmu. Mixjena sportiva fin National Rugby League, it-tim ta' Manly ix-xukjat bil-mewt żagħżugħ ta' Keith Titmus li miet ħabta u sabta wara sezzjoni ta' training fil-klabb. Titmus ta' 20 sena biss ħassu ma jiflaħx waqt taħriġ il-bieraħ filgħodu u wara miet fl-isptar Royal North Shore. Huwa kien għadu kif kien ingaġġat bħala parti minn skwadra ta' 30 plejer għall-istaġun li jmiss. Għadha mhix magħrufa l-kawża tal-mewt tiegħu. Unispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp fil-bliet kapitali. Perth temp xemxi 33 grad Celsius, temp simili f'Adelaide 25 grad, Melbourne temp ftit imsaħħa 21 grad l-istess f'Hobart 21 grad Celsius. Canberra u Sydney 2 b'temp imsaħħa 23 grad, Brisbane ħalba ta' xita jew 2 b'possibilità ta' maltempata birrat 31 grad Celsius u Darwin temp simili l-ogħla temperatura 34 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta l-24 ta' Novembru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.